20. Härra Säinas jälle kortsutab kulme. Liiga ligi kipub tema noorele naisele see Belski ja mine tea, mida arvata sellest teisestki, Herbertist. Alati selline kahemõtteline naer, kui kõneleb võõras emaga. Selline ei tea, kui süütelda. Jah, tant nais küll selle emma, aga kes teadis, et saab kaasa nii palju südame valu ja hinge piina. Ons talle seda nii väga vaja. Veetnud rahus oma vanad päevad muretult, raha ja vara on külluses. Aga inimesest käib üle nagu hoog, nagu valude valu. Ta ei või ega või jätta surkimata oma elu. No jaa, räägitakse küll, et inimene saab vanemaks ja muutub targemaks, aga tühi plära. Võta nüüd kätte ja vaata, kas ta ise pole küllalt vana, aga kas ta ka ühtlasi on tark? Kas siis see sama emma tõesti tuli temale mingi armastuse pärast? No vaevalt küll. Aga kus ta silmad olid siis? Vaata, mis nüüd teeb emakene. Ta ju muidu on kokkuhoidlik ja kõik. Ta jookseb kiili otse silma all. Mis ta veel võib teha? Tagaselja. Väga kergesti võib kord saabuda päev, kus sulle vanale ja kulunule enam ei ulatata isegi klaasitäit vett. Ja veidi läbi nina. Tule siia, Herbert. Poeg läheneb isale pikkamisi ja vastu tahtmist. Mis on? Küsib laisalt. No ja, miks ta tassib alati siia neid võõraid inimesi? Mis nad vajavad siit? Nad ei vaja midagi, ärgu ometi kartku, et nad söövad ära tema õunad. Murkin küll tahab osta paar vakka ja see ometi pole paha. Ah, mitte õuntest pole jutt, vaid ta raiskab nendega oma aega. Praegu kindlasti on ülikoolis mõni loeng, kuid tema longib siin. Oh, ülikoolis pole veel mitte midagi, alles nädala või paari pärast algab korralik töö. Äkki kostab taga hoovist meeleheitlik kisa. Kõigi aiasolijate pilgud kiinduvad plangusse, mille taga karjub Veika Eit. Siis jooksevad Herbert ja majaproua esimesena aia äärde. Mis on, küsivad, kas tuli on lahti? Ei, hingeldab kahvatu pesunaine. Roosi, Roosi! Mis on Roosiga? Tulge appi, ta on endale midagi sisse võtnud, oksendab verd. Tulge ruttu jumala pärast! Kogu aia rahvas, peale Tatjana Nikolaevna ja laste, jookseb eesoovi kaudu pesunaise tuppa. No jah, ohkab leskproua ja teeb risti märgi. Nüüd see ongi käes. Seal nüüd on see eilne jutt kaevul ja öine kõne aias. Jumal, kui kurb see on, Peeter ja Niina samuti kipuvad vaatama, kuid ema ei luba seda. Aga Veika ei tee kehvas toas hoiates lebab voodil noor tüdruk, valge nagu krohv seinal, viletsake voodi ees ja padjal verised ilaribad. Ja pesunaine ise oli vaevalt pooleks tunniks läinud kodunt, aga selle ajaga oli õnnetu tüdruk käinud pesukojas, võtnud sealt pudeli seebikivi lahusega ja langeb tütre aseme ette põlvili ja nuuksub kondiste õlgade vabisedes. Roosi, Roosi, miks tegid nii? Pole nii kerge tõelikult kaotada oma last, kui teda viha oos ainult lubada surmale. Herbert seisab ukse juures, näost peaaegu niisama valge kui Roosigi. Esimesena toibub üliõpilane Murkin. Meie ei saa teda siin kuidagi aidata, ütleb ruttu. Peame ta silmapilt toimetama kliinikusse. Kus on siin lähem telefon? Väljub uksest ning lävelt. Seni andke talle piima, piima. Olin seda pahandust veel vaja, uriseb isand Säinas läbi nina. Siis peatuvad lama ja kannataja silmad Herbertil. Noormees langetab pea ja väriseva käega kobab ukse linki. Aga see õnnetuste ülbe päev ei lõpe tagahoovis ainult sellega. Vaevalt on Tatjana Nikolaevna saanud haige juures viibida mõne minuti, kui poeg Peeter talle juba jookseb järele. Kaks härrat tahtvad emaga kõnelda. Leskproua võpatab, otse kui oleks saanud tõuke kelleltki nägematult. Mis nad tahavad, kogeleb. Ma ei tea seda, vaatab poeg areldi voodi poole. Kõnelda tahavad sinuga, nad juba läksid trepist üles. Proua Lavrentjeva, algab härra Kärt, kriminaalpolitsei ametnik. Asi on niisugune, et siin samas alumisel korral elab voorimees Kohv oma naise ja lastega. Naise nimi on Fenja. Kas tunnete teda?
Jaa, tunnen,
vastab Tatjana Nikolaevna kuivanud huuli. Ta olevat praegu kliinikus. Just nii, aga paha lugu on nimelt see, et teie olevat temale teinud abordi.
Mina? Kes seda ütleb?
Kes muu kui tema ise? Kas on nii?
Ei, mitte iialgi,
taganeb õmbleja, lüües käsi kokku.
Jah, ta käis küll siin nurumas, et teeksin seda, aga ma ei mõelnudki sellele.
Ei, ei. Aga miks ta siis nimetab just teid?
Tatjana Nikolaevnal pole sellest aimugi.
Jah, voorimehe naine lahkus siit küll väga pahasena.
Aga et ta julgeks tema süüks ajada selliseid asju, seda ta poleks iialgi võinud kujutella.
No jaa, tähendab siis, et proua Lavrentjeva on selles süütu, aga ta ehk teab, kes oli see abimees.
Ei, seda ta ka ei tea, pole vähematki aimu.
Väga hea, aga oma teenistuskohuse pärast peab ära Kärt siiski vaatama, kas siin pole sellekohaseid arsti riistu või midagi muud sarnast millega.
Jaa, vaadaku, kui see nii peab olema.
Kriminalist otsib teise härra juuresolekul, kes arvatavasti on arst. Ta ei leia aga midagi kahtlast ja lõpuks ainult kehitab õlgu.
Jah,
ütleb, nüüd ma olen peaaegu kindel, et see naine valetas teie peale. Ta ei jätnud mulle seekord kuigi head muljet, selline räpane, kasimatu.
Loodame, et see lugu selgub.
Ta on praegu raskesti haige. Teda ei tohi palju pinnida üle kuulamisega. Las ta paraneb, eks siis näe. Lahkub vabandades, et juba teist korda tülitas asjata. Hoovis ta nii ütelda põrkab kokku kinksepp kapraliga, kes teda nähtavasti on all loodanud.
No, mis on, meister, küsib.
Tahtsin teid paluda, ikka selle sama asja pärast, kummardub kinksepp sügavasti.
Missuguse asja pärast?
No, ikka nende saabaste pärast. Jätke pai, härrakene, see asi pealegi nii sama. Ega mu peale siit keegi ei kaeba. Ma palusin andeks ja leppisin nendega ära.
Jumala eest, kas teate, ma kuidagi ei taha minna istuma.
Miks? Istuda on vahel ju päris kena, vähemalt saad mõneks ajaks lahti oma viina vingust.
Ei, härrad, sellest saadik ma pole enam tilkagi suhu võtnud.
Kuule, vana veerukas, ähvardab ametnik sõrmega.
Sa ju praegugi lehkad viinast nagu sikk.
Ei, lubage, ainult palderjani võtsin 20 tilka suhkru veega. Mu süda oli raske nagu kivi.
Ära sa mul luiska.
Uuesti ähvardab politseinik ja teeb oma kaaslase seltsis minekut.
Kuidas siis jääb?
Timbib meister mõne sammu nende kannul.
Kuid isand Kärt ei vaata enam tagasi.
Peale politseiniku ja arsti lahkumist istub Tatjana Nikolaevna tüki aega, täiesti liikumatuna. Võiks arvata, et temast on lahkunud kõik eluvaimud. Siis tuleb vanem Prasnikov teisest toast ja küsib, mis siin jälle oli.
Oh, heidab lesk proua käega ning alles mõninga vaikimise järel.
Siin all on pesunaise tütar joonud seebikivi sulatist.
Oh, vist küll romantilistel põhjustel.
Võib-olla, see on esiteks. Murkin lubas teiti Pilkini juurde tagasi toimetada, see on teiseks.
Kas tõesti, hüüab Prasnikov rõõmsalt, mitte ainult ta silmad, vaid isegi ta habe hakkab särama.
Mis ta ütles?
Nii ütleski, et läheb sinna ja sokutab teid tagasi.
Jumal tänatud ja teise tuppa.
Fetka, Fetka, jookse ruttu viinapoodi ja toob pudel.
Tipilkin võtab meid tagasi.
Kas siis sel puhul peab jälle jooma?
Jah, Tatjana Nikolaevna, ei saa teisiti, mitte kuidagi ei saa, tõmbab, kisub, aga hea küll, see oli esiteks ja teiseks, kuid mis on kolmandaks?
Kas ta siis ei kuulnud, mis need mehed siin kõnelesid?
Jah, nii umbes küll.
Aga kas pereproua ei seletaks pikemalt, kuidas see kõik tuli? Ei, pereproua ei suuda praegu midagi pikemalt seletada. Ta läheb veidikeseks kodunt ja kui vahepeal peaksid lapsed tulema aiast, siis ütelgu, et ta ei läinud kaugele, tuleb varsti tagasi. Parajasti, kui astub hoovi, sõidab sinna valge auto, mille küljel on punane rist. Valjusti nuttes langeb Tatjana Nikolaevna Maria Sergejevna rinnale ja esialgu ei saa sõnagi suust. Noh, nüüd vist on jälle midagi juhtunud, küsib naabrinna osavõtlikult, nagu haigelt lapselt. Jah, jah, nõusub leskproua, meil siin tagahoovis alati juhtub midagi, iga päev. Aga mis nüüd juhtus? Esiteks, teiseks ja kolmandaks. Armastad Tatjana Nikolaevna võtab proua pragi sõbrateri käe, kui see on lõpetanud oma kurva jutu. Miks te piinate ennast seal tagahoovis? Tulge sealt ära. Ära? Kuhu? Siia samasse meie juurde. Mõtlesin see peale juba sel õhtul, kui tulime Tibilkini juurest. Me väga lahkesti võime teile anda ühe toa. Meile endile jääb ruumi küllalt. Tatjana Nikolaevna mõtleb. Aga mis ütleks selle kohta teie mees? Küsib. Ma juba kõnelesin temaga. Tal pole midagi selle vastu. Siin on vaikus ja rahu. Ja mina õpin teie juures õmblustööd. Kas pole tore? Muidu ma tõesti ei mõista midagi peale hakata oma vaba ajaga. See on nagu unelm, naeratab Tatjana Nikolaevna, aga tõsinedes ruttu. See on nagu unelm ja jääbki selleks. Ei ma pääse kuhugi sealt tagahoovist. Võlgnen majaomanikule nii palju, et hirm on selle peale mõtelda. Kuidas ma võin sealt enne lahkuda, kui olen tasunud oma võla? No jaa. Aga ta ometi ei koli kuhugi teisale, vaid jääb ikkagi säinase majja. Ega ta sealgi saa rutemini tasuda võlga kui siin. Olgu muretu, see asi saab õiendatud, tema ise lööb sekka. Kui palju tülinat ma teile küll valmistan, raputab leskproua oma hallisegast pead. Tean, ma ei tohiks vastu võtta seda abi, kuid mis jääb mul muud üle? Mul pole ühtegi teist pääse teed sellest põrgust. Siis tuleb koju kuulutuste korja ja pragi ning vaikides ja suuri silmi kuulab naiste jutlemist. Oi, oi, seda tagahoovi, sõnab siis. Ainuke rahulik rahvas seal on need, kes elutsevad Villa Hortensias. Aga Tatjana Nikolaevna on nüüd rohkem kui kindel, et Veika Roosi loos mängis suurt osa majaomaniku poeg Herbert, roheline noormees, kell on nii täismehelikud kombed. Aeg läheb ruttu nagu aeg. Üle järgmisel päeval käib Tatjana Nikolaevna korteris kaks meest. Esimene on kriminaalpolitsei ametnik Kärt, keda nähes leskproua heitleb minestusega. Rahustuge, proua, ütleb ametnik ruttu. Tulen siia juba kolmandat korda ja see jääbki viimaseks. Ma tean, te tulete mulle järele ja viite mu vangimajja. Issand, mis saab minu lastest? Ei, ei, rahustuge jumala pärast, tulin ainult ütlema, et teid enam ei kahtlustata see Svenja kohvi asjas. Kartes, et sureb, ta kergendas oma südant, tunnistas, et mitte teie polnud süüdi tema õnnetuses, see olevat keegi teine. Ta kaevanud teie peale ühe naaberpreili ässitusel. Naaberpreili? Kes see on? Timka Truude, siit samast. Oo. Neid peaks andma kohtukätte laimamise pärast, muuseas ütelda, on see Fenja juba paranemas. Oh, jumal nendega, heidab Tanja Nikolaevna käega. Millist kohut on siia veel vaja? Teine külastaja on üliõpilane Murkin, kes teatab lühidalt, et Prasnikovid võivad minna tööle. Ta pidas oma sõna ja võib nüüd vabamalt hingata. Niisiis ometi pole kõik päevad ainult hirmuks ja ahastuseks. Nende sõnumitega tahab leskproua kohe rutata Maria Sergejevna juurde. Teel läbi hoovi teda peatab voorimehe poeg Nikita. Tädikene, ütleb nutuselt, andke meile tükk leiba, me oleme väga näljased. Isa küll lubas tuua, aga pole veel tulnud. Alma karjub hirmsasti. Jah, oota siin, läheb Tatjana Nikolaevna tagasi oma tuppa, teeb mõne võileiva ja toob nälginud poisile. Jagagu nii, et kõik saaksid osakese, pärast tuleb neid vaatama. Siis ta juba pool joostest lippab eelhoovi. Noh, Vaadake, suudleb teda sõbratar, kas ma ei ütelnud, et lõpuks veel läheb kõik hästi, Jumal on armuline. Ja, Jumal on armuline, vastab lesproua, aga siis veidi murelikult. Kui ma nüüd kolin siia, kuhu siis jäävad vennad raspoinikud? Jälle häda, las nad jääda sinna, kus nad on, pole nad ju enam lapsed ja pealegi on mõlemad jälle teenistuses, mis neil viga. Aga kui sõbrannad üheskoos lähevad külastama voorimehe lapsi, siis avaneb neile sünge pilt. Ilus oli kohvide korter venka aegu, veelgi enam see on nüüd. Kõigepealt lööb ninna ammu koristamata ruumi vänge lehk. Väike Alma istub põrandal oma enda välja heites ja ahnelt kugistab võileiba. Kaks istuvad läpatanud magamise asemel ja üks kükitab pliidi ees. Otse kui oodates tule lõket ammu jahtunud tuhast, kui õudne, väristab Maria Sergeevna õlgu. Siin küll peame jõudumööda aitama, kui tahame olla risti inimesed. Siin on selline viletsus, mida nimetatakse kisendavaks. Seni kui nad kasivad vähemaid lapsi, jagavad kaasa võetud toitu ja tuulutavad tuba, tuleb voorimees kohv ise koju. Ta pole purjus, kuid ka mitte päris kaine. Ja, armulikud prouad, nuuskab põrandale. Vaadake nüüd ise, mis meist on järele jäänud. Naine on haigemajas, kodus nälgivad lapsed, otsas on meie elu. Mitte kuskilt enam ei mõista kinni hakata. Näe, nüüd just kui Jumal ise saatis teid siia. Miks te vähemalt ei korista ega tuuluta seda tubagi? Tähendab Maria Sergeevna, te ju lämbute siia. Jah, noh, laiutab voorimees käsi. Mis sa siin enam mõistad koristada või olla, kui elusaatus on löönud kõik segi? Ega siis elusaatus keela teid natukenegi hoolitsemast puhtuse eest? No jah, seda küll, eks ma ole ka ise süüdi, ega ma seda salgagi, aga niisugune tuimus on südames, et käed enam ei tõuse millekski. Kui ma veel kuidagi saaksin uuesti alata oma elu, ega ma siis enam ei teeks nii, aga nüüd on küll paras aeg surra kõigil kohvidel, keda te siin praegu näete. Mis nad elavad? Niisugust elu parem ärgu olgugi. Istub räpase voodi servale ja pühib silmi. Lapsed, kes nüüd on kustutanud oma nälja, hakkavad liikuma, vahivad välja ja sosistavad ise keskis. Väike Alma isegi naeratab mõnu tundes. No, näe, seal on see väikseke, viipab voorimees oma noorimale võsule. Ta ei aimagi, et on viletsam kui linnu pojake. Lind leiab toidust kõikjalt, aga kust leiab tema? Linnupojakesel on hea isa ja hea ema, kes tema eest hoolitsevad, kuni kasvab suureks. Aga mis hakkab peale see väetike oma raisku läinud vanematega? No jah, ega see ahastamine ka aita, parem võtke kätte ja parandage oma eluviisi. Kas seegi nüüd enam aitab? Siis proovige vähemalt, parem hilja kui mitte kunagi. Nüüd ma teen nii, et võtan selle väikese Alma enda juurde, kuni teie abikaasa paraneb. Teiste eest püüdke ise hoolitseda ja püüdke tõsiselt. Nende sõnadega võtab Maria Sergeevna lapse sülle ja ütleb leskprouale. Nüüd lähme, kõigepealt peseme teda. Voorimees tahab suudelda ta kätt, kuid juba väljub külaline ühest lapsega. Hoovis kohtavad sõbrannad üleni mustis rõivis ja nutetud silmadega veika eite. Asi on selge ilma küsimatagi. Jah, jah, juba eile õhtul puhkeb vanake uue hooga nutma. Mõne päeva pärast kolib vanast tagahoovi majast välja keegi üksik isik ajutiselt ja üks perekond hoopis. Vana silk leib siiski peab pealekauba minema veidikeseks puhkusele, olgugi, et üliõpilane Murkin tema eest maksis trahviraha ja juriidiline mees Vint jookseb maha oma varbad. Tatjana Nikolaevna korraldab oma tuba pragide juures ja kui kõik on valmis, siis kutsub see närvi kobarake oma lapsed Peetri ja Niina, langeb ühest nendega püha kuju ette põlvili ja härdasti tänab Jumalat. Aga onu Pragi, see kuulutuste korjaja, veidi kössis istub oma töötoas, süütab uue paperossi ja arutleb nii. Kui õige tõesti võtaksin kätte ja püüaksin sepitseda mõne pildikese tagahoovist. mäel 1933. aastal. Raamatu lõpp.